Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Κυρία Τσολάκη Σπιτέρη, πρόσφατα αναλάβατε τα καθήκοντά σας ως νέα διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού Φροντίδα. Βέβαια, δεν είστε καινούριο πρόσωπο στη Φροντίδα. Με τη Φροντίδα, με τον Οργανισμό Φροντίδα ασχολείστε πολλά χρόνια. Θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Αλλά θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω, γιατί το δελτίο τύπου, μάλιστα η ανακοίνωση δηλαδή που γνωστοποιούσε την πρόσληψή σας ως νέα διευθύνουσα σύμβουλος, έλεγε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν οικονομικές και στρατηγικές προκλήσεις για τον οργανισμό που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επομένως, ποιες είναι αυτές οι οικονομικές και στρατηγικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός Φροντίδα?
Η Φροντίδα, όπως είναι γνωστό, σημείωσε έλλειμμα πέρσι άνω από τα 6,7 εκατομμύρια και μαζί με το Δυτικό Συμβούλιο, το καινούριο Δυτικό Συμβούλιο, έχουμε ήδη αρχίσει να σχεδιάζουμε την επιστροφή της Φροντίδας στο πλεονάσμα και θα κάνουμε διάφορες αλλαγές που θα έχουν να κάνουν κυρίως με την αποδοτικότητα των υπηρεσίων μας. Αυτό που δεν θα κάνουμε, και μπορώ να το πω κατηγορηματικά, θα είναι η μείωση της ποιότητας στις υπηρεσίες μας. Όλοι οι ηλικιωμένοι μας στους οίκους ευγυρίας, αλλά και στις κοινοτικές υπηρεσίες, θα έχουν ακριβώς την ίδια εξυπηρέτηση που είχαν. Η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων παραμένει ο βασικός μας στόχος και σε αυτό δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση. Επίσης, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Βασιλικής Εξεταστικής Επιτροπής για το τομέα φροντίδας ηλικιωμένων. Οπότε θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, παράλληλα με τη στρατηγική που θα εφαρμόσουμε με το Δυτικό Συμβούλιο. Θέλω να τονίσω ότι για εμάς το βασικό είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, μιλώντας τη γλώσσα των ηλικιωμένων που εξυπηρετούμε και τιμώντας τον πολιτισμό τους. Αυτό έχει αρκετές προκλήσεις, από το αν μπορεί το προσωπικό να μιλήσει τη γλώσσα τους, μέχρι το αν υπάρχει συζήτηση για τις υπηρεσίες μας. Είναι ακόμα ρευστά τα πράγματα, αλλά θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε λίγες εβδομάδες.
Μπορείτε να κάνετε και κάποιες ανακοινώσεις από ό,τι πληροφορούμε.
Οπωσδήποτε.
Μιλήσατε για αλλαγές που πρόκειται να γίνουν και από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι αλλαγές αυτές θα είναι σημαντικές. Επομένως, θα μπορούσαμε να συζητάμε ίσως για εξαγορά του οργανισμού Φροντίδα από κάποιον άλλον οργανισμό φροντίδας ηλικιωμένων?
Αυτό είναι κάτι, Αλέξανδρο, που αποκλείεται. Αποκλείεται. Και δεν το έχουμε συζητήσει, ούτε σκεφτόμαστε στη στρατηγική μας για κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε πάλι πίσω ρυθμό στον οργανισμό. Πώς μπορούμε να φέρουμε τον οργανισμό εκεί που ήταν για 40 χρόνια και...
Προτού παρουσιαστεί δηλαδή αυτό το έλλειμμα.
Αυτό το πρόβλημα και αυτό το έλλειμμα. Οπότε είναι θέμα που το έχουμε πάλι πολύ σοβαρά.
Προφανώς το έχετε πάρει πολύ σοβαρά, γιατί άλλωστε έφυγε και ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος. Επομένως, τι πήγε τελικά στραβά, κάνοντας έναν γενικότερο απολογισμό του έργου των τελευταίων 15 μηνών, πόσο είναι από τότε που είχε αναλάβει ο κύριος Μαλακώνας, τι πήγε στραβά με τον οργανισμό?
Αυτό είναι κάτι, Αλέξανδρο, που δεν έχω καταλάβει. Έχω δύο μέχρι στιγμής, γιατί έχω πόσες μέρες, 10 μέρες στο ρόλο. Είναι κάτι που επίσης δεν θέλω να κάνω σχόλια στο παρελθόν, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε. Αυτό που μπορώ να κάνω με το Διοικητικό Συμβούλιο είναι να ενδιαφερθούμε για το σήμερα και για το αύριο, οπότε είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό και πώς θα γυρίσει η Φροντίδα πάλι στα οικονομικά της, εκεί που πρέπει να είναι.
Τώρα, ποιο είναι το δικό σας όραμα για το πού πρέπει να πάει η Φροντίδα στο μέλλον? Για παράδειγμα, Όταν είχα πάρει συνέντευξη από τον προηγούμενο διευθύνοντα σύμβουλο, τον είχα ρωτήσει κατά πόσο η σκέψη είναι κάποια στιγμή να ανοίξει η φροντίδα και σε μη ελληνόφωνα πρόσωπα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό και γενικότερα, ποιο είναι το όραμά σας?
Για μένα είναι τρία τα στοιχεία που πιστεύω ότι ξεχωρίζουν τη φροντίδα ως οργανισμό και είναι στο όραμά μου. Και αυτό είναι η αφοσίωσή μας για να τιμάμε τους ηλικιωμένους μας και με σεβασμό που δείχνουμε. Το πάθος που έχουμε γενικότερα ως ελληνική κοινότητα και πραγματικά να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με συμπονία και αγάπη. Η στρατηγική που υπήρχε όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο...
Ήσασταν και η πρώτη γυναίκα, να πούμε, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναι, βρέθηκα πολύ τυχερή σε αυτό, αλλά είχαμε στρατηγική, είχαμε όραμα, ήταν σταθερό, γνωρίζαμε πού βαδίζαμε και δεν μπορώ, όπως είπα, να κάνω σχόλια στο τι υπήρξε εδώ και 12-15 μήνες για να πάρει άλλη πορεία ο οργανισμός. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω ότι είναι σε λίγες εβδομάδες θα μπορούμε να συζητήσουμε πάλι μαζί για να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για το όραμά μας και πώς θα το καταφέρουμε.
Μάλιστα. Κλείνοντας, να μιλήσουμε για εσάς. Λίγα στοιχεία έτσι βιογραφικά για εσάς. Είπαμε ότι ήσασταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, φροντίδα. Είσαστε λοιπόν αρκετά χρόνια με τον οργανισμό.
Πιστεύω ότι ήμουν, Αλέξανδρε, πολύ τυχερή στη ζωή μου. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη που με έδωσε τη δύναμη και το θάρρος να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες μου που μου παρουσιαστήκανε. Και είναι υποχρέωσή μου, πιστεύω, να δώσω πίσω στην κοινωνία μου και όχι μόνο. Είναι κάτι που έχω πάρει από τη μητέρα μου. Ήταν και...
Από πού είναι η μαμά?
Η μητέρα μου, να σας πω. Ναι, είμαι, παρόλο που γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μελβούνη, η οικογένειά μου είναι από τη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς μου μεγαλώσαν στη Νέα Ρεδεστό. Και οι παππούδες μου ήταν από τα Βασιλικά και οι δύο γιαγιάδες μου ήταν από τη Σμύρνη. Ορφανές σε ηλικία 12 ετών, ήρθαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα και έμειναν όλοι στη Νέα Ρεδεστό. Γνώρισα ως παιδί τις γιαγιάδες μου, όμως όταν πήγα διακοπές στην Ελλάδα, αλλά οι παππούδες μου είχαν δυστυχώς είχαν συγχωρεθεί. Θέλω να πω όμως ειδικά ότι οι γιαγιάδες μου και η μητέρα μου αισθανόμουν πολύ θαυμασμό για αυτές, γιατί παρόλο τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίσαν, παντρευτήκαναν, έκαναν οικογένειες και ήταν πάντα περήφανες για ό,τι είχαν καταφέρει. Και θαύμαζα ιδιαίτερα την αγάπη και το πάθος για τη ζωή που είχαν. Και νομίζω ότι αυτή είναι η κληρονομή όλης της οικογένειάς μου και η οικογένειά μου είναι το παράδειγμα που ακολουθώ σε ό,τι κάνω. Υιοθέτησα και εγώ να προσφέρω σε άλλους ανθρώπους και να τους κάνω ευτυχισμένους ακόμα και με μικρούς τρόπους. Και ήμουν, όπως είπατε, 9 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φροντίδας. Κάτυχα τη θέση αντιπρόεδρου και τελευταίο έτος της θητείας μου εκλέθηκα ως η πρώτη πρόεδρος του οργανισμού, με μεγάλη μου τιμή. Από τότε είχα ανακαλύψει την προσφορά του οργανισμού στην παροικία, η οποία είναι πολύ πιο μεγάλη από ό,τι ήξερα. Και θέλω να προσφέρω σε αυτό το ρόλο που βρίσκομαι, όσο το δυνατότερο πιο πολλά στη φροντίδα και στους ηλικιωμένους μας και χαίρομαι που μπορώ να το κάνω αυτό μέσω της νέας μου θέσης.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.